Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Арбаңыз, бүгүн 17 февраль, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Укук коргоо органдарынын ишкерлерди кысымга алуу өнөкөтү кайрадан күч алганы айтылды.
İşkerlerin investisiya jana mülkünün koopsuzluğuna işeniş yok.
İşkerlerin daftarlarında körsötülgön kögölün bar teng tömönkü sistema meselesi çechilgende özün öz joylar.
Koronavirus çuguzup algandardın sanı Kıtay'da 69 minge çukuldadı.
Koronavirus epidemiyasının baştalganına bir aydan aştı.
Кыргызстандык жигит Forbes журналынын тизмесине кирди. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Атбашта логистикалык борбордун курулушуна каршы митинг болуп өттү. 15-февралда Атбаш районунда болгон митингде жергиликтүү эл логистикалык борбордун курулушун кытайлык компаниялар жүргүзүүсүнө каршылыгын билдирип чыгышты. Иш чарада сүйлөгөндөр логистикалык борбор курулат деп айтылгандан бери бир жылдан ашуун убакыт өтсө да, өкмөт расмий документ көрсөтө албаганына нааразы болуп, жерди Кытайга ижарага берилди деген маалыматтардын чынтөгүн ачык айтууну бийликтен талап кылышты. Аягында резолюция кабыл алынды, анда логистикалык борбордун курулушун токтотуп, 200 гектар жер айыл өкмөттүн балансына кайтарып берүү талабы коюлду. Митингке өкмөттүн Арын облусундагы өкүлү Эмилбек Алымкулов менен райондун акими Жакыпбек Субакожоев да катышты. Өкмөт өкүлү жыйынын аягында кабыл алынган резолюцияны өкмөткө тапшыруу милдетин мойнуна алды. Алымкулов жергиликтүү элди жана жаштарды борбордун курулушун саясий кызыкчылык үчүн пайдалангысы келген күчтөргө курал болбоого чакырды. Бакуда полиция оппозициядагы партиялардын 3 лидерин жана 100 ашуун активисти кармап кетти. Азербайжан баш калаасында парламент шайлоонун жыйынтыгына каршы акция болмок. Бирок күч түзүмдөрү ага жол беришкен жок. Кармалгандардын көбү жекшемби күнү кечинде бошотулду. 9-февралда өткөн парламент шайлоодо президент Илхам Алиевдин жаңы Азербайжан партиясы алдыга чыккан. Калган орундар бийликти талапкерлер арасында бөлүштүрүлгөн. 16-февралдагы акцияны утурлай Реал партиясынын лидери Илгар Мамедлыны Мусават партиясынын башчысы Ариф Гажылыны да кармап кетишкен. 11-февралда шайлоонун жыйынтыгына каршылыгын билдирип чыккан 20 талапкерди полиция кармаган. Азербайжандагы шайлоодо мыйзам бузуулар көп болгон Европа коопсуздугуна кызматташтык уюмунун байкоочулары да белгилешкен. Иран эч качан басым алдында Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү жүргүзбөйт. Бул тууралуу президент Хасан Роухани 16-февралда Тегеранда өткөн маалымат жыйынында айтты. Ирандын президенти Ислам Жумурияты бир кезде өз душманын сүйлөшүүгө мажбур кыларын кошумчалады. Иран эч качан басым алдында сүйлөшүү жүргүзбөйт. Биз ачкан кечирсиздер, биз эч качан американ кысымына баш ийбейбиз, деди Роухани. Ал ошондой эле аймактагы коопсуздук үчүн Тегеранын ролу маанилүү экенин баса белгиледи. Кошмо Штаттар 2018 жылы Тегеран менен 6 дүйнөлүк державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгып кеткенден кийин Иранга экономикалык санкцияларды жандаткан. Баткендеги чек ара маселеси талкууга алынат. Иш чараны чек ара коомдук бирикмеси уюштурууда. Аталган бирикменин өкүлү Гүлжигит Исаковдун Азаттыкка билдиргенине караганда, бүгүн боло турган тегерек үстөлдө 3 маселе каралат.
Баткен облусундагы чек ара маселесин чечүүнүн жолдору биринчи тема. Экинчи тема чек арага чектес жайгашкан жерлердеги жарандардын коопсуздугу. Анан үчүнчү маселе чек ара маселесин жөнгө салуучу улуттук комиссия түзүүнү сунушту. Анткени делимитация жана демаркация боюнча мамлекеттик комиссия өз ишин толук алып бара албай атат.
Тегерек үстөлгө жогорку кеңештин депутаттары Баткен облусунда жана чек ара тармагында мурдан кийин иштеген мамлекеттик кызматкерлер жана жарандык активисттер чакырылган. Иш чарада чек ара маселелеринен тышкары активисттер Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы чырга байланыштуу кармалып камакта турган адамдарды Лейлектеги Катраң айылдык кеңештин депутаты Сапарали Бөрүбаевди бошотуу талабын да коюшмакчы. 16-февралда Казакстанда бир катар сайттарынан ичинде Азаттыктын казак кызматынын сайтынын социалдык тармактардын иши үзгүлтүккө учурады. Ошондой эле YouTube жана Google да ачылбай калды. Колдонуучулар интернеттин жай иштеп жатканына нааразы болушту. Ал эми Telegram тиркемеси бир нече күндөн бери ачылбай жаткан. Казак президентинин маалымат катчысы Берик Уали Facebook-тагы баракчасына Касым Жомарт Токаев бардык маалымат ресурстарынын ишин калыбына келтирүүнү тапшырганын жазды. Казак президенти учурда Германияда иш сапарда. Казакстанда социалдык тармактардын иши соңку биринчи жылдан бери маалымалы менен үзгүлтүккө учурап келет. Бийлик муну ар дайым техникалык маселелерге шылтайт. Ал эми интернет провайдерлер техникалык мүмкүнчүлүктөр тууралуу кепти четке кагып жүрүшөт. Жергиликтүү кеңештерге 340 миңден ашуун шайлоочу добуш бере алат. Борбордук шайлоо комиссиясы 16-июлда тараткан маалыматта айтылгандай, 12-апрелде өтө турган жергиликтүү кеңештерге добуш берүүчү шайлоочулардын алдын ала тизмеси түзүлүп бүттү. Ага 340479 шайлоочу катыша алат. Бул жалпы шайлоочулардын 10% түзөт. Боршайкомдун маалыматына караганда 12-апрелде добуш берүүгө шайлоо укугу бар катталган жерине жараша жана биометрикалык каттоодон өткөн жарандар катыша алат. БШК баса белгилегендей катталган жерин өзгөрткөн жарандардын паспортуна атайын белги коюлушу зарыл. Андай белгиси жок шайлоочулар добуш берүүгө киргизилбейт. Жербекчи Чөрөлөн тартта шайлоочулардын тизмеси тиешелүү шайлоо участоктарында илинет. Добуш берүүчүлөр 27-мартка чейин ошол жерден өздөрүнүн аты жөнүн тактаса болот. Же онлайн түрүндө тизме gov.kg сайтынан ошондой эле 119 номуруна түз чалып тактай алышат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда 14-февралга чейин кара колго 2797, балыкчыга 489, майлы суу шаарына 272, токмокко дээрлик 7000, ошко 33805 жаран аймактардан барып каттоого отурган. Бул жаран активисттердин жана айрым саясатчылардын нааразылыгын туудурган. Бишкекте Манасчы спектакли коюлат. Арсен Эмиралиев атындагы Бишкек шаардык театрында боло турган Манасчы спектакли кытайлык кыргыз белгилүү манасчы Жусуп Мамайдын вариантынын негизинде коюлган. Анда байыркы кыргыздардын дипломатиясы, диний жана медициналык дүйнө таанымдары, үрп адаттары, жашоо турмушу жөнүндө баяндалат. Спектаклдин бет ачары 18-февралда болуп, 4 күн катары менен көрүүчүлөргө тартууланмакчы. Эрнес.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг интернет баракчабыздан окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 17-февралда өлкөнүн тоолуу райондорунда кар жайт, ойдун жерлерди туман каптайт. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү болот. Абанын температурасынын арында -1-6, ысык көлдө -2+3, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 4-9, Талас жана Чүйдө 1-6. Бийик тоолуу аймактарда -6-11 градус болот. Абанын табы Бишкек шаарында 4-6 градус түзөт. Борбордо жаан чачын күтүлбөйт. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Өнөр жайды жана ишкерликти өнүктүрүү комитетинин жыйынында укук коргоо органдары ишкерлерди кысымга алган өнөкөт күч алганы талкууланды. Анда укук коргоо жана текшерүүчү органдар ишкерчүлөргө басым жасап, коррупцияга каршы күрөш боюнча бирдиктүү депозитти толтуруу үчүн өз ара жарышып жатканы сөз болду. Президент ишкерлердин даттанууларын териштирүүдө бирдиктүү саясат жүрбөй жатканын сынга алды. Бул тууралуу кубанычыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жетекчилик кылган туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин алдындагы өнөр жайды ишкердикти колдоо боюнча комитеттин жыйынында ишкердикти коргоо жана инвестициянын чыгып кетишин алдын алуу чаралары талкууланды. Бул комитеттин ишкер чөйрөдөн көрсөтүлгөн орун басары Аскар Сыдыков бизнесмендерди пара берүүгө мажбурлаган көрүнүштөр туурасында баяндама жасады. Ал дүйнөлүк банк жүргүзгөн сурамжылоого таянып, Кыргызстандагы миңге чукул ишкананын ар бир үчүнчүсү пара берүүгө аргасыз болгонун мисал келтирди. Мындан сырткары Аскар Сыдыков укук коргоо жана текшерүүчү органдар коррупцияга каршы күрөшүү боюнча бирдиктүү депозитти жарыша толтуруп жатканын, бирок ал каражаттын көбү каяктан алынганы белгисиз экенин айтты. Анын айтымында басымга дуушар болгон ишкерлер төлөөгө мажбур болуп, анын негизинде тиешелүү органдар бирдиктүү депозитти толтуруп жатышы мүмкүн. Аскар Сыдыков учурда бизнес кысымга кабылып, муну ошондуктан өлкөдөн инвестициялар качып жатканын белгиледи.
Эми азыркы учурдагы ишкерлердин маанайы кандай? Биринчиден, инвестиция жана мүлкүнүн коопсуздугуна ишенич жок, бирлик жок азыр. Ишкердин ар намысына чек келтирген жагдайлар көп көбөйүп баратат. Ошондой эле укук коргоо, фискалдык жана сот органдардын адилетсиз мамилеси жана деги эле бизнестин келечегине үмүт артпай жатышат азыркы учурда ишкерлер.
Финансы министрлигинин борбордук казыналыгынын маалыматы боюнча 2018-жылдын 2-июлунан 2020-жылдын 3-февралына чейин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча укук коргоо органдарынын бирдиктүү депозиттик эсебине түшкөн каражат 2 миллиард сомдон ашкан. Анын ичинен финансылык полициядан 1 миллиард 36 миллион сомдон ашуун, башкы прокуратурадан 628 миллион, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен 396 миллион 446 миң сом, ички иштер министрлигинен 11 миллион 983 миң сом келип түшкөн. Бирок мунун бардыгы эле коррупциялык кылмыштарды ачуудан эмес, анда экономикалык кылмыштардын жана каржылык мыйзам бузуулардын эсебинен келтирилген зыяндын орду толтурулганы көрсөтүлгөн. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлү Анастасия Пискур ишкерлерди кысымга алып, депозитти толтуруу өнөкөтү бар экенин четке кагып, келтирилген зыян каяктан жана кантип өндүрүлүп жатканын ырастоочу далилдер бар экенин кошумчалады.
По некоторым делам в открытую информацию даем. Например, помните, ранее нами было выявлено при преступная схема по ввозу дорогостоящих автомашин, когда без оформления.
Биз бир катар иштер боюнча маалыматтарды ачык эле беребиз. Мисалы, катоого алынбаган кымбат баалууналарды ЕЭП өлкөлөрү аркылуу алып кирген кылмыштуу схемалар ачылган. Мына ошол фактылар боюнча зыяндын орду толтурулган. Анан Акнет компаниясы мурда жашырган салыкты ордуна койгон. Кээбир компаниялар зыянды төлөп берип, бирок аны ачыкка чыгарбоону суранышат. Бирок ачыкка чыкпаган учурда деле депозитке которолган акча экономикалык кылмыштарды ачуудан жана каржылык мыйзам бузуулардын эсебинен зыяндын орду мыйзам чегинде өндүрүлгөнү расталган. Ошондуктан ишкерлерге кандайдыр бир басым болсо, алар жөн эле унчукпай калышмак эмес. Биз тескерисинче мына ошондой кысымдар болсо, кайрылгыла, бизнестин мыйзамдуу кызыкчылыгын коргогонго кепилдик беребиз деп айтабыз.
Мы наоборот просим граждан, чтобы они обращались к нам в случае, если на них оказывается давление.
Президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо жана текшерүүчү органдар ишкерлерге жасаган басымдын азайбаганын, коррупция менен күрөштү шылтоолоп, бизнестин иштөөсүнө тоскоолдук бар экенин белгиледи. Ал соңку мезгилде ишкерлер негизсиз камакка алынганы туурасында кайрылуулар президенттин аппаратына түшүп жатканын мисал келтирди. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков ишкерликти коргоодо бирдиктүү мамлекеттик саясат жүргүзүүнү талап кылды.
İşkenlerin dahtanlarında köşetilgen köylerin bari ten tömönkü sistemalı mesele çeşitliğinde rejimleri söylen. Bu işler birlik organları için gün tertibinde kurs mesele katarı bağlanışı gerek. Birinciden bir diktüm memleketli sayısı diskasyonu bir bağıtta hareket bulmayı çarcayı tutuluk Baykalı'da. Hükümetin oblısızları, ökülleri, yerin üstüğü birlik, investisi tartıda özün rolün tovuk sezmeyi, Baykoş'un pozisyonu yeğine kalgan uçurlar bulmada.
Президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо, сот жана текшерүүчү органдар менен бизнестин мамилесин жакшыртуу үчүн чечкиндүү кадамдарга баруу маселесин көтөрдү. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов ишкерликти коргоо чараларын күчөтүү үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын айтты.
Натыйжада ишкерлер жогору турган органдарга арыз жана даттануу менен кайрылууга аргасыз болушуда. Ошол себептен ишкерлик жаатындагы саясатты ишке ашыруу жана субъекттердин укуктарын коргоо боюнча кошумча механизмдерди киргизүү, жүргүзүлүүчү текшерүүлөрдү каттоого алуу маселесин мыйзамдык тартипте жөнгө салуу тууралуу, ошондой эле ченемдүү укуктук актыларга, алардын катарын учурда иштеп жаткан Кыргыз Республикасынын Жазык процесстик кодексине жана башка мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү зарыл.
Кыргызстанда 2018 жылдын июль айынан тарта коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугун арттыруу үчүн укук коргоо органдарынын бирдиктүү депозит эсеби ачылып, ачылган кылмыш иштеринин эсебинен келтирилген зыяндын ордун толтуруудан түшкөн каражаттарды которуу чечими кабыл алынган. Мына ошол түшкөн акчанын эсебинен мектеп, оорукана жана бала бакча сыяктуу социалдык объектилерди куруу пландалган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду жогорудагы тема жөнүндө маек менен улантабыз. Бишкек эркин экономикалык аймагындагы инвесторлор ассоциациясынын төрагасы талдоочу Акынбай Кошоевди кепке тартканбыз. Анда интервьюну чогуугала. Акынбай мырза, мына президентке караштуу улуттук кеңештин алдындагы өнөр жайды ишкерликти колдоо боюнча комитеттин жыйынында ишкерлерге карата жасалып жаткан экономикалык кысымдар жөнүндө сөз болуптур. Сиз дагы ошол жыйынга катышкан экенсиз. Бул кайсы кысымдар жөнүндө кеп болуп жатат?
Ал мындай болуп атат. Мисалы үчүн Россия Казакстанга жанагы таможня союзга кирген өлкөлөргө экспорт кылсаңар дагы дейт. Канча товарды чыгара турган болсоңор, ошонун суммасын депозитке коюп койгула дейт. Анан ал барып тияктан тиги кабыл алынган жердеги кабыл алынды деп тиги контрагардын негизинде сатылуучу өлкөгө барып жеткенден кийин, анан алар тиги НДСин төлөп антип биткенден кийин силер депозитти кайта алып аласыңар дейт. Азыр төлөп тургула дейт. Бул деген тиги таможний союзуң деле биздин колхоздон дагы жаман, тартиби жаман уюм окшойт. Антип эле раз таможний союз болду, баардыгыбыз эркин сатабыз, биз бирдиктүү экономикалык аймакка кирдик дегенден кийин депозит койду эле тиги эркин сатып эркин эмечи керек эле да. Анан бул бияктан мисалы үчүн 2-3 вагонго бир 15-20 000 долларга товар жөнөтөм десе 15-20 000 долларды депозитке коюп койгула берген, анан жөнөткүлө деп атпайбы. Алар акчаны топтоп, депозитке акча топтойбу, же өндүрүштү кылабы, же сатабы, кыйынчылык болот атты.
А ошол эле жыйында ишкерлерге карата бул кысымдар коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жанагы атайын ачылган бирдиктүү депозитти толтуруу менен байланыштуу экендиги айтылыптыр. Бул аны менен кандайча байланыштуу? Бул эсепке ишкерлердин акчасын алып салып атышабы?
Бирдиктүү режим коррупция сыяктуу бул препятствие болуп атат да. Анан ал кээде ал товар келбей антип минтип же тигилер кеч сатып тигинде эндесин төлөдү төлөбөдү деген маселе болсо жанагы акчасы депозитте калып кала атпайбы? Ал албай. Ушундай бир жагы бар.
Укук коргоо жана текшерүүчү органдары ишкерчүлөргө мындан башка дагы кандай басымдар жасап жатышат?
Баягы эле эски мисалы үйрөнгөн адат калабы уйга жүгөн тагабы дейт. Көп ишкерлер деле иностранц жана чет өлкөлүк инвесторлор көп нерсени түшүнбөйт жанагы биздин мыйзамдарды. Толук түшүнө албайт. Ошолордун түшүнө албаган, укугун билбегендигинен пайдаланып, баягы эски эле 28 жыл, 30 жыл жанагындай карактап, текшерип, шылтоолоп, акча доолап жүрсө, анан бир күн деле токтоп калышына болбойт да. Мына президент биринчи жолу айтпадыбы? Был тыйып отурасыңар дегенде ошо был тыйып отуруп алып, алар ошол жанагы мурдагы кылган иштерин кылып атат да. Ал эл айтып атат, ишкерлер айтып атат. Баягы адат калбайт да.
Демек кысым уланып эле жатабы?
Уланып эле жатат.
Бул жерде сиз ошол көбүнчө инвесторлор жөнүндө айтып жатасызбы же жергиликтүү ошо баардык ишкерлер жөнүндө кеп кылып жатасызбы?
Баардык ишкерлер жөнүндө, баардык эле ишкерлер жөнүндө. Мисалы үчүн баягы тиги коркок билиш болуп өзүнүн мыйзамдын баардыгын эл жатка билбейт да. Анан бирдеке кылып каяка товар алып баратасың, токтоо машинаңды десе эле токтойт да. Токтогондон кийин баягы эски эле адаттар менен кылгандары кичине кичине азайды, кичине кичине корко башташты. Бирок баягы көнгөн адат калбайт да.
Негизи ушул ишкерчиликке, инвесторлорго карата кысым сиз өзүңүз да белгилегендей көпчүлүк мезгилден бери эле айтылып келатат да. Анан аны эми биротоло токтотуунун жолун сиз эмнеден көрүп жатасыз? Эмне кылыш керек?
Кескин токтотуш үчүн президентте да ошондой чечкиндүүлүк болуш керек. Анан жанагы мурдагы фин полициядагы кылкылдап эле баягы иш кылып жүргөндөрдүн баардыгы отурат да. Ген прокуратурада кылкылдап эле баягы фабрикация кылып тиги пара алып жүргөндөр баягы составтар отурбайбы? Ошол составдагылар жана президент айтып атпайбы, бир карын майды бир кумалак эмес, бир карын майдын жарымысынан көбү койдун кыгы. Бир эле кумалак деген сөз ал сравнительно аз болуш керек эле. Жок, бир карын май болсо анын жарымысы койдун кыгы. Баягы жеп ичкендер дагы эле отурат. Алар да тазалаган жок да. Тазалаш керек кардиналдуу. Мындай таза жаңыча көз карашы бар, принципиальный, абдан тиги уюштуруусу жакшы таза кадрды коймоюнча фин полициядан жана мылтыйып отурбайбы? Демек системаны кардиналдуу түрдө тазалаш керек. Ал үчүн президент өзү качан өлкөлөрдө катуу өзгөрүү, кардиналдуу өзгөрүүлөр, то есть реформа, кардиналдуу реформа же революция, ал деген жана личностько карайт. Президент дал ошондой чечкиндүү, жөн эле мылтыйып деп тилдеп койбой, чечкиндүү кадамдар менен кадрларды сот системасы тазалаш керек. Кече эле пара алып жүргөндөр бүгүн оңолуп калабы? Оңолбойт да.
Бишкек эркин экономикалык аймагындагы инвесторлор ассоциациясынын төрагасы талдоочу Акынбай Кошоевдин маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узатты. Азаттык радиосунун азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Ат башыда логистикалык борбордун курулушуна каршы митинг болду. Бакуда полиция оппозициядагы партиялардын 3 лидерин жана 100 ашуун активисти кармап кетти. Иран эч качан басым алдында Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү жүргүзбөй турганын анын президенти Хасан Роухани билдирди. Баткендеги чек ара маселеси талкууга алынат. Иш чараны чек ара коомдук бирикмеси уюштурууда. 16 февралда Казакстанда бир катар сайттардан, анын ичинде Азаттыктын казак кызматынын сайтынын социалдык тармактардын иши үзгүлтүккө учурады. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү кеңештерге 340 000 ашуун шайлоочу добуш бере алат турганын кабарлады. Бишкекте Манасчы спектакли коюлат. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык Чекит.org сайтынан карап туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус жугузуп алгандардын саны Кытайда 69 000 чукулдады. Бул илдеттен көз жумгандардын саны болсо 1700 чамалады. Айыккандардын саны 10 000 терегинде. Бул тууралуу 16 февралда расмий Бээжин билдирди. Оорунун жайылышын ооздуктоо максатында вирустун очогу саналган Хубей провинциясында өлкөнүн башка аймактарынан жүздөгөн дарыгерлер тартылды. Калган кепти Элиза Кененбаева улантат.
коронавируска байланыштуу бул күндөрү кытайлыктар үйлөрүнөн ашыкча чыкпаганга аракет кылып жатышат. Анын үстүнө коомдук жайлардын көбү жабык. Мындан улам өлкөдө онлайн фитнес сабактары популярдуу болууда. Отуз төрт жаштагы машыктыруучу Чжан Вэяндын Бээжиндин түндүк батышында фитнес залы бар эле, бирок аны бийлик өткөн айда эле жаптырган. Мындан улам Чжан Вэян кризиске учурап, кирешесиз калганын айтат. Коронавирус эпидемиясынан башталганына бир айдан ашты. Андан бери машыктыруучу залыбыз иштебей турат. Биз анын ижарасын төлөшүбүз керек да. Ошол себептен каржылык жактан чоң эле соққу болду. Бирок мен чөккөн жокмун. Эгер эл онлайн сабактарга катышып төлөп турушса, киреше болот, дейт ал. 10 миллиондогон кытайлыктар учурда үйдөн чыкпай отурууга мажбур. Вирустун очогу саналган Хубей провинциясында жана анын жака белинде жашагандарга бийлик дүкөнгө дагы зарыл учурда гана барууга уруксат берген. Ошондуктан тамакты онлайн буйрутма менен жеткирүү кызматтары дагы кеңири жайылып жатат. Ал эми тамакты жеткирип баргандардын жумушу абдан кооптуу болуп калды. Анткени аларда вирусту жуктуруп алуу тобокелчилиги кыйла жогору экенин байкоочулар белгилешет. Айрым аймактарда, маселен, Хэбэй провинциясынын Таньшань шаарында жергиликтүү бийлик тургундарга иттерин көчүгө алып чыгууга дагы тыюу салган. Ал эми Шаньдун провинциясында жашагандарга 2 апта үйлөрүнөн чыгууга уруксат берилген эмес. Бийлик камералар аркылуу баарына көз салып турат. 16 февралга карата Кытайда вирусту жуктуруп алгандардын саны 69 миңге чукулдады. Андан айылып чыккандардын саны 10 миңдин тегерегинде. Хубей провинциясына учурда өлкөнүн башка аймактарынан жүздөгөн медициналык кызматкерлер тартылып жатат. Муну менен Кытай бийлиги вирустун жайылышын ооздуктоо максатын көздөйт. Кытайда медиктер күнү-түнү тынымсыз иштеп жатышканын чагылдырган видеолор кеңири жайылууда. Аларга жакындары менен жолугууга уруксат берилбейт. Көбү чачтарын кырктырып, атургай кырдырып салышкан. Кытайга баш ийген Гонконгдо дагы ушундай эле кырды ал. Гонконгдук дарыгер Альфред Вон вирус жуктуруп алгандар менен иштеген гир команданын курамына кирет. Учурда ал иштеген бөлүмдө коронавирус жуктуруп алган 2 бейтап бар. Дагы 40 киши көзөмөлдө. Альфред үй бүлөсү, кош бойлуу аялы менен дагы жолуга албайт. Сүйүшкөндөр күнүндө дагы ал жубайын ресторанда 3-4 метр алыстыкта гана куттуктай алган. Ошол себептен бул күндөрдүн тезирээк аякташын каалайт.
We don't want to be heroes. I just want to be an ordinary doctor. I want this.
Биз баатыр болгубуз келбейт. Мен жөн гана Катардагы дарыгер болгум келет. Ушунун баары тезинен аякташын тилеп атам. Кадимкидей үй бүлө менен аралашып, мурдагыдай иштегим келет.
Дейт ал. Гонконгдо жалпы 57 адам коронавирус жуктуруп алган. Бир адам илдеттен улам көз жумду. 5 бейтаптын абалы оор экени кабарланууда. Кытайдан тышкары 500 ашуун киши вирус жуктуруп алды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Аптасына бир күн эл аралык 4 күн жергиликтүү гезит журналдарга сереп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда эмнеге Бириккен Улуттар Уюму Араб дүйнөсүндөгү согушту токтото албайт? Грин карт жеңген бактысыздар. Forbes журналынын тизмесине кирген кыргызстандык жигит. Алдыда дүйнөлүк басылмалардагы макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Евразанат басылмасы Кыргызстандагы бир үй бүлөнүн мисалында АКШнын кыргыз жарандарына визалык чектөө киргизүү чечиминин кесепетин чагылдырды. 38 жаштагы Екатерина Альферова грин карт лотереясын жеңип алганын 9 майда билген. Аябай сүйүнгөн кыргызстандык аял үй бүлөсүн даярдап, ал турган Нью-Йорктун Брайтон бичинде жашаган досторуна кабар берип, алар Альферовага келгенде жашай турган үй эмеректеринен тарта жумушуна чейин белендеп коюшкан. Баары жайында баратканы менен январь айында Дональд Трамптын Кыргызстанды кара тизмеге киргизүүсү бул үй бүлөнүн демин басты. Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан, Танзания менен катар Кыргызстандын атолдоруна грин карт жана иммиграциялык виза берүүнү токтотуу тууралуу чечимден улам Альферова алапайын таппай отуруп калды. Ал болгон мүлкүн сатып, машинесин да соодалап, үйүнө да аларман чыккан эле. АКШ элчилигине визага документтерин даярдоого да бир топ каражат короткон. Кагаз иштерине болжол менен 2000 доллардан ашык чыгым болуп, эми грин карт лотереясын утканы менен кара тизмеге кирген өлкөнүн атуулу катары АКШ кыялы орундалбай отуруп калды. АКШ-га көчүү анын бала кезинен берки кыял эле деп жазат басылма. Мындан башка Washington Post кезинде Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу Эрика Эйзендин визалык чектөөгө байланышкан блог макаласын жарыялады. Анда автор Америкадагы демократиялык баалуулуктар, адам укугу, ачык коом тууралуу балдарды окуткан чөлкөмдөгү эң мыкты университетти АКШ мамлекети өзү колдойт. Мында окуган студенттердин көбүнүн кыялы келечекте Кошмо Штаттарына барып, билимин өркүндөтүү, биз окуткан демократиялык баалуулуктарды ошол жактан көрүп билүү. Бирок акыркы визалык чектөөдөн кийин мен үчүн студенттеримдин кыялдарын талкаланганын көрүү кыйын болду. Мындан тышкары биздин университетте иштеген жергиликтүү окумуштуу ага эжелердин АКШ менен алака катышы күчтүү. Эми визалык чектөөлөр алардын ишмердүүлүгүнө терс таасир этип калабы деген убайым бар деген маанайдагы көз карашын билдирген Бишкектеги америкалык окутуучу.
Дүйнөлүк пресса.
Forbes журналы дүйнөлүк бизнестин борбору болгон Уолл-стритте каржылык программалоо жана компанияларды башкаруу багытында ири өзгөрүүлөр болорун. Бул өзгөрүүлөрдө чоң роль ойной турган мыкты адистер менен фирмалардын тизмесин чыгарды. Алардын катарында Кыргызстанда төрөлүп өскөн Эркин Адылов да бар. Ал Behavex аттуу аналитикалык платформа иштеп чыккан. Анын адамдардын кесиптик деңгээлин аныктап, анализдеген бул платформасын Уолл-стриттеги ири банктар сатып алууда. 6 жыл мурда Адылов GLG Partners аттуу чоң компаниядагы ишин таштап, финансылык фирмалардын ишин илгерилетүү үчүн алардын адистеринин кулк мүнөзүн текшере турган жаңы оперативдик системаны жараткан. Behavex алгоритми менен ал тургай адам жазган электрондук каттардан эле анын ишмердүүлүгү баланат. Алгач 20 миллион доллардык каражат менен түптөлгөн бул платформанын азыркы баасы 300 миллион доллардай болууда. Кыргызстандык жигиттин компаниясы дүйнөдөгү 30 финансылык институттар менен келишим түзүп, 2019 жылдагы кирешеси 130%ге көбөйгөнүн билдирет басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Британияда чыккан Economist журналы эмнеге эл аралык тынчтыкты орнотуучу уюмдар жакынкы чыгыштагы согуш отун өчүрө албай жатат деген суроого жооп издеген. 2011 жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун чөлкөмдөгү атуулдук кагылышууларды токтотууга багытталып 13 ирет жасалган аракети натыйжа берген жок. Алардын 4-ө Сирияга, 6-ө Ливияга, 3-ө Йеменге багытталган. Бирөө да ийгиликке жеткен жок. Сириядагы согуштун деми бийлик душмандарынын мизин кайтарган үчүн эле суу түштү. Ливия менен Йемендин мамлекеттүүлүгү сыноого туш болуп турган чак. Согуштардын кантип токтогону тууралуу илимий чоң эмгектер жазылган. Бир изилдөөдө согуш жүргөн аймактарда тынчтык сүйлөшүүлөрүнө аялдар катышса таасирдүү болор айтылат. Көбүнчө согуштар алсыз тараптын багынып берүүсү менен бүтөт. 1997 жылы Калифорния университетинин окумуштуусу Барбара Уолтер жарым жылдык конфликттердин чечилиш сырын изилдеген. Ага ылайык атуулдук согуштардын 20% тынчтык жолу менен 55% ири салгылаш, оор кагылышуулар менен бүткөнү билинди. Атуулдук согушка аттанган топтор кашык каны калбай калгыча майданда болот деген тыянак чыгарган Уолтер. Мындан тышкары сырткы кубаттуу күчтөр аралашкан кагылышуулар кайсы бир тараптын пайдасына ооп чечилиши мүмкүн. Маселен 1995 жылы АКШ Босниядагы согушту токтотууга ортомчу болгону менен эки тарапка тең жагымдуу тыянак чыккан эмес. Сириядагы кан күйгөн калабага канчалык көп өлкө киришкен сайын ошончолук алоолонуп өрттөнүүдө. Бириккен Улуттар Уюму бул отту өчүргөнгө чамасы жетпей жатат деп баяндалат басылмада.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезити Уханьдагы дарыгерлер бир ирет кийүүчү атайын медициналык кийимдер, бет каптар жок экенин айтып, бет капты сыртынан тегерете скотч менен жабыштырып коргонуп жатышканын билдиришти. Толугу менен карантинге алынган Ухань шаарына башка жактардан эч нерсе кирбегендиктен дарыгерлер атайын каражаттардын тартыштыгынан кыйналып жатканы кабарланды. Вирус жайылып баштагандан бери бейтаптарды дарылаган миңден ашуун медициналык кызматкерлерге да оору жуккан. Бул маалыматты Кытай бийлиги жакын эле таратты. Анткени менен оорудан канча дарыгер каза тапканы жашыруунбойдон калууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чыныгы маалыматты билмейинче бул ооруга каршы күрөшүү мүмкүн эмес экенин баса белгилеп келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык chekit.org сайтындагы өзгөчө пикир деген бөлүктөн биздин сайтыбызга келген блогдорду сиз да кирип окуй аласыз, ал жерге өзүңүздүн пикириңиз менен дагы бөлүшсөңүз болот. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Эфирди Бишкек студиясына мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Ал эми үн режиссер Канат Карымшаков. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 17 февраль күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Кыргызстандан чыгарылган миллиондор тууралуу иликтөө боюнча баж кызматынын маалыматтары ынанымдуу болбой жатат. Алдыда ушул маселеге кайрылабыз. Ага улай мындан 9 жыл мурда башталган Кыргызстандагы сот реформасынын 3-чү этабынын жыйынтыгына талдоо салабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бул чарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ат башта логистикалык борбордун курулушуна каршы митинг болуп өттү. 15 февралда жергиликтүү эл логистикалык борбордун курулушун кытайлык компаниялар жүргүзүүсүнө каршылыгын билдиришти. Иш чарада чыгып сүйлөгөндөр логистикалык борбор курулат деп айтылгандан бери 1 жылдан ашуун убакыт өтсө да өкмөт расмий документ көрсөтө албаганына нааразы болуп, жерди Кытайга ижарага берилди деген маалыматтардын чынтыгын ачык айтууну бийликтен талап кылышты. Аягында резолюция кабыл алынды, анда логистикалык борбордун курулушун токтотуп 200 гектар жерди айыл өкмөт балансына кайтарып берүү талабы коюлду. Митингке өкмөттүн арналуусундагы өкүлү Эмилбек Алымкулов менен райондун акими Жакыпбек Субакожоев да катышты. Алымкулов жыйын аягында кабыл алынган резолюцияны өкмөткө тапшыруу милдетин алды. Ал жергиликтүү эл жана жаштарды борбордун курулушун саясий кызыкчылык үчүн пайдаланыш келген күчтөргө курал болбоого чакырды. Бакуда полиция оппозициядагы партиялардын 3 лидерин жана 100 ашуун активисти кармап кетти. Азербайжан баш калаасында парламент шайлоонун жыйынтыгына каршы акция өтмөк, бирок күчсүздөр ага жол беришкен жок. Кармалгандардын көбү жекшембинин кечинде бошотулду. 9 февралда өткөн парламент шайлоодо президент Илхам Алиевдин жаңы Азербайжан партиясы алдыга чыккан. Калган орундар бийликтин талапкерлери арасында бөлүштүрүлгөн. 16 февралдагы акцияны Турлай Реал партиясынын лидери Илгар Мамедлыны Мусават партиясынын башчысы Ариф Кажылыны да кармап кетишкен. 11 февралда шайлоонун жыйынтыгына каршылыгын билдирип чыккан 20 талапкерди полиция кармаган. Иран эч качан басым алдында Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү жүргүзбөйт. Бул тууралуу президент Хасан Роухани 16 февралда Тегеранда өткөн маалымат жыйынында айтты. Ирандын президенти Ислам Жумурияты бир кезде өз душманын сүйлөшүүгө мажбур кылаарын кошумчалады. Ал ошондой эле аймактагы коопсуздук үчүн Тегерандын ролу маанилүү экенин баса белгиледи. Кошмо Штаттар 2018 жылы Тегеран менен 6 дүйнөлүк державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгып кеткен соң Иранга экономикалык санкцияларды жандаткан. Бүгүн Баткендеги чек ара маселеси талкууга алынат. Иш чараны чек ара коомдук бирикмеси уюштурууда. Аталган бирикменин өкүлү Гүлжигит Исаковдун Азаттыкка билдиргенине караганда анда 3 маселе каралат. Негизинен чек арадагы элдин жергиликтүү элдин коопсуздугу жөнүндөгү маселелер. Тегерек үстөлгө жогорку кеңештин депутаттары Баткен облусунда жана чек ара тармагында мурда кийин иштеген мамлекеттик кызматкерлер жана жарандык активисттер чакырылган. 16 февралда Казакстанда бир катар сайттардын, анын ичинде Азаттыктын казак кызматынын сайтынын социалдык тармактардын иши үзгүлтүккө учурады. Ошондой эле YouTube жана Google ачылбай калды. Жолдонуучулар интернеттин жай иштеп жатканына нааразы болушту. Ал эми Telegram тиркемеси бир нече күндөн бери ачылбай жаткан. Казак президентинин маалымат катчысы Берик Уалиев Facebook-тагы баракчасына Касым Жомарт Токаев бардык маалымат ресурстарынын ишин калыбына келтирүүнү тапшырганын жазды. Казак президенти учурда Германияда иш сапарда. Бишкектеги абанын болгон ыштанылган Бишкек түтүн деп аталган көргөзмө болмокчу. Иш чарага баардык каалоочулар катыша алат. Уюштуруучулардын маалыматына караганда Бишкектеги абанын болгонушуна байланыштуу сүрөт, фотография, плакат жана башка чыгармачылыгы бар. Деги эле борбор калаа атмосферасына кайдыгер эмес адамдар Ала Тоо аянтына чогулушат. Иш чара 20 февраль күнү саат 12:00 болот.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кыргызстандан чыгарылган миллиондор тууралуу иликтөөнүн негизинде түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйынында бажы кызматы маалымат берүүдө. Бирок негизги суроолорго жооптор ынанымдуу болбой, бажда коррупция, контрабанда, күч деген күмөн саноону күчөтүүдө. Анда кийинки материалга көңүл буруңуз.
Bu bazı hizmetleri biz egemenli memleket boğundan başladık. Karuncalardan, karuncalangan adamların uyumu olup gelgen.
Bizim malumat boyunca bu 30 ile tutup gelgen. Buna siz özünüz hazır, cel yakılgan ciframenin abdan çömmesinin ayıta otasınız da.
Hazırak ne finansiyerini olup beri?
Al, açıp toz, kakan da evliyat edilir.
Саламатсыз көрермен, сіздер менен бүгін мен Али Токтакунов. Биздин журналистик иликтөөнүн негизинде түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйыны албетте сааттап созулуп атат. Туура анын бардыгын көрүп чыкканга балким убактыңыз бар. Ошон үчүн биз ал жерде эмне айтылды, кандай сөздөр, жүйөлөр сүйлөндү, маңызын сыгып берели. Комиссиянын жыйынында эң көп суроо бажышыларга берилип атат. Албетте, анткени иликтөөбүздүн өзөгү 100 миллиондогон долларды жүгүрткөн контрабанда, күмөндүү акчаны адалдоо тууралуу болуп жатпайбы? Бирок бул жерде так бир жоожок бир суроо улам-улам тегеренип атат. Кыргызстан менен Кытайдын соода статистикасы такай ар түрдүү болуп келет. Мисалы, өткөн бир жылды эле алсак, былтыр Кытай Кыргызстанга 5,5 миллиард долларлык товар жөнөттүк десе, Кыргызстан Кытайдан болгону 1 миллиард 900 миллион долларлык гана товар келди деп жатат. А ортодогу айырма 3 миллиард 600 миллион доллар. Эмне үчүн мынча чоң? Буга өткөн жыйында бажы башчысынын биринчи орун басары тыңгылыктуу жооп бере алган эмес.
Кытай эл республикасынан чыгарылган товарлардын көлөмү боюнча кийин салык кызматы Кытайдын канча кандай бир процент кайтарып берет да?
Кимге кайтарып берет?
Өкмөт ошо ишкерге кайтарып берет. Кытай ишкерине өкмөт ошочо базаратны финансирование кылып берет.
Ал отчет кылышка кандай влияет этет? Завышать этеби, эмне кылат?
Ушундай кылышат да.
Ошол себептен көтөрүлөт.
Көтөрүлүшү мүмкүн да, бир себептери болуп
эсептелет. Жерде далилдер барбы конкреттүү? Мисалы үчүн бир нерсени документтерди көрсөтүп, мисалы үчүн эгер көтөрүлгөн болсо да, мына мен как юрист катары айтып атам да, жөн эле деп атат деген сөздөр бар деген сөздөр жарабайт. Конкреттүү фактылар менен документтер менен сүйлөш керек орган болгондон кийин. Силерде бирден бир ушундай документтер барбы? Мынакей бизде муну товар мындай товар мисалы үчүн бизде базарда мынча турат.
Жок, андай фактылар жок.
Кийинки жыйында болсо бажынын башчысы Алтынбек Торутаев өзү келип, бир эмес бир нече мисалдарым дагы, фактым дагы бар деди.
Эң негизги себеби биздин аска жыйынкы бул методология болуп атат экен. Ал методологияда баягы бардык экспортту биринчи мамлекетке чыккан товарларды экспортту. Мисалы Кыргызстандан Таджикстанга, Өзбекстанга транзит жүктөрдүн баарын биринчи мамлекет деп Кыргызстанга экспорт деп аталып атат.
Торутаев мырза бул сөзүнө кадимки эле курулуш кранын мисалга тартып атат.
70 миң штук высокий краны бизге импорт болуп келиптир. Бул казак эме Кытайлардын данныйлары боюнча 41 миң эме высокий крандар. Биздин маалымат боюнча бул 30 эле штук келген. Ошол ар бир 30 штукту мен кайсы фирмаларга, кайсы строительный компанияларга келгенди мен билемин.
Ошондо башкы бажычы Кыргызстан аркылуу 69,970 курулуш краны транзиттик товар иретинде өтүп кеткен, ортодогу товар айырмасына кран себепкер деген турабы? Же кыргыз бийлиги Кытай эмнен жазып койсо баарына ишене береби?
Алтынбек Эмилович, мен көп ишенбей турам да, мисалы үчүн Россияга келип туруп 70 миң кран кирди десе, Россияга болгон 30 кран кирсе, анан алар унчукпай калып, а бизге ушундай жөн эле методология башка болуп калыптыр, ошонун себебинен ушинтип калыптыр деп Россия жөн калбайт да. Себеби мына сиз өзүңүз азыр жарыя кылган цифра менен абдан чоң нерсени айтып атасыңар да, бул эмне деген? Азыр билесизби бир кран канча турат? Бир эски бир 10 жыл болгон кранын бери жагы 100 000 доллардан арты турат.
Саткан сайттардан карап көрсөңүз, крандардын көбү бир нече 100 000 доллар турат. Бирок макул, депутат Карашев айткан баа менен эле көбөйтүп көрөлүчү. 70 000 кранды 100 000 доллардан көбөйтсөң, туура 7 миллиард доллар келип чыгат. Бул керек болсо Кытай Кыргызстанга товар саттык деп өзү көрсөтүп жаткан суммадан дагы ашып кетип атпайбы? Башкы бажычы Торутаев же арифметикадан жаңылды, же балким туура эмес маалымат көрүп алган. Бул бир. Статистикалык айырманын дагы бир себебин биздин бажы кызмат Кытай бийлиги экспорттоп аткан товарынын баасын атайлап жогору коюп койгондугунда дейт. Торутаев эми бул жерде тоок этин мисалга тартты.
Учиный филе деп коебуз, ошолордуку баасы бизге 400 сомдон келипти. Экспорттоп Кытайдын данный боюнча 400 сом деп жүрөт да. Биздин ошол маалдагы рыночный цена карасак, ошол учиный филе деп коет экен, либо окрачкалардыкы 120-100 сомдун тегедеги. А экспортолуучу баасы Кытайдын 400 сомдук белгиленип келип атат да.
Башкы бажычы, биз мына ушул кыргыз базарындагы баа менен бажыдан өткөрөбүз. А кытайлык ишкерлерге ортодогу айырманы Кытай бийлиги субсидия катары төлөп берет деп чечмелеп атат. Эгер бул логиканы улай турган болсок, Кытайдын бирешен өкмөтү ишкери саткан тооктун ар бир килограммына 300 сомдон кошумча берип калат атпайбы? Таң калып отурганыбызда ушул эле жыйынга келген Кыргызстандын базарларындагы соодагерлерге Кытайдан товар ташып берип турган ири компаниянын өкүлү тарс эле эч кандай мындай эмес, керек болсо кээде келаткан товардын наркы кыргыз бажысы эсептеген товардан дагы төмөн деп салбаспы?
Нет, у нас таких случаев не было по одной простой причине, потому что мы сразу видим первоначальный инвойс, на основании которого приходит весь груз и на основании которого происходит оплата данных товаров. И как они могут завысить? Если они завысят, то мы же должны как-то расплатиться за этот груз, поэтому тут не состыковочка какая-то происходит.
Ошентип бажы кызматынын эки жүйөсү тең күмөн жаратып дароо четке кагылууда. Бирок Торутаев мырзанын айткандарын толук эле жокко чыгарып салууга дагы негиз жок, анткени бул боюнча Кытай бийлигинин түшүндүрмөсү колубузда жок. Аны бизге окшогон жөнөкөй журналисттер эмес, бажы кызматы өзү ала албай келет. Эсиңизге дагы сала кетейин, Кытай силерге наркы 5,5 миллиард долларлык товар жөнөттүк десе, Кыргызстан жок, силер тараптан келгени 2 миллиард долларга жетпеди деп атат. Бул чалкештикке негизги себептердин бири кадимки эле контрабанда деп дагы түшүндүрүлөт. Биз иликтөөнүн жүрүшүндө ондогон адамдан маалымат алганбыз. Алардын арасында бажыда мурда жана азыр иштегендер, Кытайдан жүк ташыгандар, экономика министрлигинде, өкмөттүн өзүндө, парламентте иштегендер да бар. Кызматынан чоочулап же коопсуздугунан улам аты жөнүн жашырган ал адамдар Кытайдан келаткан кымбат баалуу товар арзан товар катары катталып, аз бажы төлөмүн төлөйт. Бул жылдап жолго коюлган, жоюлбай келаткан коррупциялык схема деп айтып жатышат. Биз мурдагы иликтөө программабызда мындай контрабандалык ишке аралашканын моюнга алып айтып берген Айеркен Саймаитинин сөзүн дагы кошкон болчубуз. Ал бажычылардын жардамы менен чек арадан товарды кантип өткөрүп жүргөнүн мына ушундай мисал менен айтып берген болчу.
Мына мында кийим кечек оборотло кымбат. Булар үчөөлөр болсо, кийим текстен 50 сом. Менин фирмамды текстен келди жазып коёт. Кыргызстандын фирмамды текстен келди.
Ал жакта бирок телефон болушу мүмкүн.
Телефон болушу мүмкүн. Уят кымбат баалык нуркы бар. Телефон ачып туруп текстен деп койса, телефондон бир тал телефон 6 доллар. Улар текстен деп бир камаз алып расташып койсоң 5000 доллар. 5000 доллар телефон чыккан бир камаз сиз Россияга барып төгүп баткан либойзон банкротка ташайсыз.
Саймаити жана анын артында турган Хабибулла Абдыкадыр бажычыларды паралап койгон үчүн жылдар бою жүктөрүн тинтип машинесин текшерген адам болбогонун айтып берген эле. Эң кызыгы Кытайдан келген машинелердин дээрлик бардыгы текшерилбесин, анын ичинде эмне товар келгени анык билинбей каларын бажы кызматынын башчысы өзү моюнга алып атат.
Мындай да айтайын деп атам да, мына өзүңүз да айтып кеттиңиз, бытовая техника депчи. Ушунун тегерегинде дагы коомчулукта көп маселе бар да. Ушуну коюп келишет. Мына азыр да жогоруда айтып кетти кесиптештер. Чек арага келгенде мисалы үчүн ошол эле телефондор келет, оргтехника деп коебуз. Же болбосо бытовой техника келет, мына кымбат баалуу растаможкасы мисалы үчүн эң бийик биздин почта менен бажы кызматынын төлөмдөрү болуш керек, бажы төлөмдөрү мамлекетке. А киргенде көлөч кирди, же болбосо бир мындай бир пальто же мындай бир кездеме кирди деп арзан менен болуп калат деген дагы күмөн көп да ушундай. Ошону сиз мындай азыр ачык айтып берсеңер, кандай бүгүн ошо суу тоокелчиликке канча жол берилет же берилбейт?
Бул жерде эми маселе бар. Маселе жок деп айта албайбыз, маселе бар. Бир күндө 150 машина келет. Бизге Кытайдан жүктөлүп, жүк менен 150 машина келет Кыргызстанга. Бир машинени бул физически досмотр кылыш үчүн, тотальный досмотр кылыш үчүн бир машинени 4 саат убакыт келет. Бир машинени. А бир күндө 150 машина келет. Бул практически биз бажы кызматы азыркы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бир күндө бир аш бети бир 10 машинени досмотр ала алабыз, физический досмотр. Калган машинелерге биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Быйыл былтыр өзүңүздөр билесиздер, ноябрь, декабрь айында ИДК-лар курулду. ИДК-лар ишке киргизилди, ички иштер менен торгот менен. Уже азыркы күндө 100% досмотр болот.
Ошондо элестетсеңиз, Торутаевдин сөзүн уласак, анда Кыргызстан эгемендик алгандан бери мына кечээ келе ноябрь айына чейин өлкөбүздүн эң чоң 2 бажы пунктунан өткөрүлгөн жугуналарынын 95% текшерилбей калып жатпайбы? А ошол текшерилбей калгандардын баардыгы ак ниет, товар алып өтүүчүлөр, контрабанда жок дегенге ким кепилдик берет? Бул жерде канча миллион же миллиард долларлык бажы алымы Кыргызстандын казынасына түшпөй, бир ууч гана топту ченемсиз байытып атышы мүмкүнбү? Бажы тармагы коррупцияга баткан деп журналисттер эл гана айтып жаткан жок да.
Бул бажы кызматты биз эгемендүү мамлекет болгондон баштап 90-жылдардан бери тошонурум май талкандуу коррупциялардын коррупцияланган адамдардын уйу болуп келген. Ырайым деп атпайсыңарбы? Матыр айымы. Андай коррупция, андай образ айтканда коррупциялар ондон эле жүздөп чыккан. Мына азыр ошо бажыдаш деген жөнөкөй карапайым бирөөнү көрдүңөрбү? Анын мүлкүн байлыгын көрсөң биринен бири ашат.
Баары билет, башчы дагы билет. Фактыларды берип туруп аягына чыгар жыйынтыгы болор деп сиз менен кошо биз дагы күтүп аткан чагыбыз.
Али Токтоконовдун баянын уктуңуз. Эми кезек чоо жайт түрмө күндү аны Кубанычбек Жолдошов сунуштайт. Берүүбүздө Кыргызстандагы мындан 9 жыл мурда башталган сот реформасынын 3-чү этабы жөнүндө кеп кылабыз.
Кыргызстанда 2010 жылы 7 апрелде бийлик күч менен алмашкан соң өлкөдө конституциялык жаңылануу демилгеси көтөрүлүп, анын негизги өзөгүн сот реформасы түзөөрү убада кылынган. Сот реформасы негизинен 3 этаптан туруп, бул демилге боюнча Кыргызстан 2022 жылга карата толук реформаланган адилеттүү сот тутумуна ээ болмок. Жаңы баш мыйзам кабыл алынып, сот бийлигин жаңылоо үчүн 2010-2014 жылдар аралыгында сот реформасынын 1-чи этабы жарыяланган. Сот адилеттигин камсыздоо үчүн парламент соттордун макамы, жогорку сот жана жергиликтүү сот Конституциялык палата, сотту көз алдынча башкаруу жана сотторду тандоо кеңеши тууралуу мыйзамдарды кабыл алган. Анда сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыздоо, сот чечимдерине сырттан таасир этүүнү чектөө жана коррупциялык тобокелчиликтерди азайтуу чаралары камтылган. Алардын бири карала турган соттук иштерди автоматтык негизде электрондук тутумдун жардамы менен бөлүштүрүү долбоору болчу. Бирок сот органдарынын жетекчилери тарабынан көпчүлүк соттук иштер мурдагыдай эле бөлүштүрүлүп, мында судьяларга үстөмдүк кылып басым жасоонун элементтери сакталып калып жатканы коомчулукта калынууда. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова сот иштерин автоматтык түрдө бөлүштүрүү боюнча пилоттук долбоор ийгиликтүү ишке ашкан менен аны андан ары өркүндөтүү маселеси колго алынбай келе жатканын белгиледи.
Мыйзамда көрсөтүлүп турат, иштерди бүтөшүптүрдө автоматтык түрдө бөлүштүрүш керекти. Бир нече жыл мурун эле автоматташтырып бөлүштүрүү деген эмени киргизишкен. Түрлүк райондук сотуна анан жогорку соткочу. Ошондо ошол система жакшы эле иштеп өзүн жакшы көрсөткөн да, булар эми улам эле каржылай бербейт да, мамлекет өзү колдош керек эле да. Сот системасына көп эле акча бөлүнүп атат. Бирок эмнегедир соттор өздөрү ошол нерсени киргизели деп каражатты ошол жака жумшабай атат да. Анткени иштерди бөлүштүрүүдөгү автоматташтыруу бул соттордун баары төрагаларын четтетет да, соттордун ишине кийлигишкенгечи. Биз байкоо жүргүзгөнбүз, бул жерде бөлүштүргөндө дагы кээ бир соттордун нагрузкасы көп, кээ бир соттордун нагрузкасы аз, бөлүштүрүүдө дагы адилеттүүлүк жок. Ошон үчүн мисалы биз баягы объективдүү, адилеттүү болсун десек, бул жерде төрагалар үстөмдүк кылбаш керек да. Анткени негизги булардын куралы ишти бөлүштүрүү. Булар иштерди бөлүштүрүп атканда майлуу иштер деп коет. Майлуу иштерди өздөрүнүн жакын сотторго, булардын кызыкчылыгын бөлүшө тургандай сотторго беришет да. Саясий иштерди ал өзү көбүбү колдоп турган сотторго беришет. Ушул жагынан соттордун үстүнөн бийлик кылууга, үстөмдүк кылууга неме түзүп берип атат да.
Ар кайсы соттук инстанциялардагы судьялардын соттук чечимдерди кабыл алуусуна бийлик тарабынан же болбосо кайсы бир таасирдүү тараптын сырттан кийлигишүүсүн жокко чыгаруу үчүн карала турган соттук иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү үчүн 2016-жылы электрондук сот өндүрүшү боюнча пилоттук долбоор ишке киргизилгени жарыяланган. Эл аралык донорлордун каржылык жардамына таянган мындай долбоорлор Бишкек район аралык сотунда, Свердлов райондук жана Аламүдүн райондук сотторунда ийгиликтүү сыноодон өтүп жатканы белгилүү болгон. Бирок мына ошол пилоттук долбоорлор аяктаган соң сот бийлиги аларды мамлекеттик каражаттын эсебинен андан ары өркүндөтүп уланта турганы эмнегедир ачыкка чыккан эмес. Автоматташтырылган маалымат тутуму же болбосо электрондук сот өндүрүшү менен Бишкек шаарындагы биринчи инстанциядагы жергиликтүү сот органдары камсыз боло турганы айтылган болчу. Бул долбоор сотко арыз кабыл алынгандан тарта сот актылары менен материалдар архивке кеткенге чейинки документтердин баарын электрондоштурууга багытталган эле. Жогорку соттун алдындагы сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору Эльмира Байтикова биринчи жана жогорку инстанциядагы судьялар менен аппарат кызматкерлери электрондук сот өндүрүшү боюнча окуулардан өткөнүн айтып, сот иштерин автоматтык түрдө бөлүштүрүү механизми учурда иштеп жатат деп ишендирди.
Автоматтык түрдө иш бөлүнүп атат, жогорку сотто да бөлүнүп атат, ал боюнча окуулар жүргүзүлгөн. Азыр эми болсо биздин план боюнча экинчи инстанцияны окутканга ошо планга киргизилген. Анан уже экинчи инстанцияга да кире баштайт. Райондук сотко биринчи инстанцияда тең алардыкка кирилген, жогорку сотто да кирилген, эми азыр экинчи инстанция калды. Себеп элдердин ишеними болуш керек, ачык болуш керек, коррупция болбосун. Ошонун негизинде бул жүргүзүлгөн да, адам факторуна да азайыш үчүн. Жыйынтыктарды биз аны монитор эткен жокпуз, эми бушко алып барабыз. Муну эми эл монитор этиш керек, жана общественный организациялар монитор этиш керек деп ойлойм. Негизгиси ошо система иштеп атат. Биринчи инстанцияны жогорку сотто деп алардын баары окутулган болчу атайын. Бул талап да судебный реформа дагы ошол боюнча дагы айтылып атпайбы? Биринчи жана жогорку сот булардыкы бар. Азыр эми экинчи инстанцияны окутсак, андан кийин аякты да ушундай болот.
Кыргызстанда сот тармагын реформалоо демилгеси эл аралык уюмдардын, анын ичинде Евробиримдик менен АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан чоң колдоого ээ болгон. Евробиримдик Кыргызстандагы сот тармагын реформалоо жана укук үстөмдүгүн бекемдөө боюнча 2014-жылдан 2020-жылга чейинки мамлекеттик программаны колдоого жалпысынан 184 млн евро гранттык каражат бөлүүнү караган. Ага чейин 2016-жылы Евробиримдик Кыргызстандагы сот реформасын жүргүзүүнүн эки этабына 13 млн евродон жалпысынан 26 млн евро грант бөлгөн болчу. Ал эми АКШнын мамлекеттик департаменти укукту өнүктүрүү Айдил Лоо эл аралык уюму аркылуу Кыргызстандагы укук үстөмдүгүн жана сот реформасын колдоо долбоорун ишке ашырууга 2011-жылы 5 жылдык мөөнөткө 6 600 000 доллар берген. Бул долбоор 2016-жылы жыйынтыкталып, андан соң мына ошондой эле гранттык каражат менен долбоорду колдоо андан ары улантылган. Укукту өнүктүрүү боюнча Айдил Лоо эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Уильям Альфред Хьюстон карала турган соттук иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүүгө байланыштуу программалык камсыздоону ишке киргизүү техникалык себептерден улам кечеңдеп жатышы мүмкүн экенин айтты.
Разработчики этой информации модули для распределения есть несколько месяцев, пока они доработают именно эту систему, есть специально индикатор.
Тиешелүү маалыматтар менен модулдарды киргизип, соттук иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү боюнча программалык камсыздоону толугу менен иштеп чыгып, ишке киргизүү үчүн дагы бир нече ай керек болот. Мында бир топ индикатор бар. Соттордун ишти кароо жүктөмүн, доо арыздардын татаалдыгын, көлөмүнүн деңгээлин электрондук шартта аныктоо үчүн электрондук сот өндүрүшүнө бир катар автоматтык иштелмелер керек болот. Соттук иштерди автоматтык бөлүштүрүү учурунда мына ушундай жагдайлардын бардыгы эске алынууга тийиш. Программалык камсыздоо киргизе турган мына ушундай бир нече деталдар бар. Мына ошолордун бардыгы азыркы күнгө чейин толугу менен иштелип чыга элек. Биздин программа бул долбоор менен иштебейт. Аны жогорку сот Евробиримдиктин жардамы менен ишке ашырганы турат. Менимче дагы 6 айдан кийин мына ушул модулдар даяр болуп, бардык сот органдарында соттук иштер автоматтык түрдө бөлүштүрүлүп калат деген ишеним бар.
Через 6 месяцев эта система будет, модуль будет очень активно использован во всех судах.
Кыргызстандагы сот тармагын реформалоо, соттордун көз карандысыздыгы, сот адилеттиги менен укук үстөмдүгүн камсыздоого багытталган долбоорлордун ишке киргизилгени 2011-жылдан бери байма-бай жарыяланганы менен алардын натыйжалуу иштеп жатканы боюнча суроолор көп. Сот тармагын реформалоонун алкагында карала турган соттук иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү, жараяндын жүрүшүн реалдуу убакытта видео тасма аркылуу чагылдырууну уюштуруу жана соттук актыларды интернет сайтка жайгаштыруу сыяктуу иштер каралган. Аталган долбоорлор соттук чечим кабыл алууга сырттан кийлигишүү өлүмүнү азайтуу максатын көздөй турганы көрсөтүлгөн. Бирок жарандык активисттер далай жылдардан берки мына ушундай аракеттерге карабастан жакшы жыйынтык чыкпай келе жатканын айтышууда. Юрист Клара Сорункулова соттук актылардын баардыгын сайтка жарыялоо боюнча мыйзамдын талаптары толугу менен аткарылбай жатканын сынга алды.
Сот аскери деген бар, ал деле мыйзам тарабынан милдеттендирилген. Соттор сөзсүз түрдө публикация кылыш керек депчи. Бирок бул жерде дагы бир проблема бар да, деперсонализация деп койгон. Мисалы, ушул соттук ишке катышкан адамдардын аты жөнү айтылбаш керек. А бирок негизги проблема биз баягы изилдейли, ошо кандай чечимдерди жасап, анткени чечимдердин көпчүлүгү 90% чечимдердин баары мындай саатсыз да. Кылмыш иштери боюнча көбүнчөсү эле жана прокурорлордун айыптоочу корутундусунан эле көчүрүп киргизип коюшат. Айырма ким кайсы судьялар кандай чечим чыгарып атыптыр деп. Деперсонализация дегени соттордун өзүнө да тиешелүү болуп кетиптир да. Чечим боюнча биле албайсың да бул чечимди кайсы судья чыгарганын. Азыр айтып атасыз чечимдерди эметиш керек эле, көрүш керек эле, ким кандай чечим. Кантип көрөсүз? Жок, даты жок. Эми ушундай нерселерге көңүл бурулбай атат.
Сот актыларын толугу менен сайтка жарыялоо боюнча долбоорго мониторинг жүргүзгөн укуктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык уюмдун эксперт кеңешчиси Дилбара Максимбекова соттордун чыгарган чечимдерин интернет сайтка жарыялоо көрсөткүчү мурдагы жылдарга салыштырмалуу өсүп жатканын белгиледи.
Бул биздин долбоордун алкагында биз ишкер группаларды түзгөнбүз. Ошол ишкер топтор бир топ соттук актыларды изилдеп, ошол сот актыларды алар акт сот кежи сайтта чыгарылган. Азыр алар ачык түрдө ошол актыларды карап окуса болот. Бишкек шаарында азыр ушундай уже киргизилген. Анализ түзүп, биз жогорку сот менен уже талкуулап чыгардык. Жогорку сот ишкер группалардын сунуштарды карап, постановление пленума ошону уже колдонулгон. Эми залог боюнча суроолорду гражданский ачык түрдө талкуулоого деген бүгүнкү тегерек столго судьялар жана адвокаттар, бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү, банктын сектордун өкүлдөрү жана вуздун мугалимдери катышат.
Финанс министрлигинин интернет сайтына жарыяланган маалыматка караганда сот тутумуна 2016 жылы 1 миллиард 213 миллион сом, 2017 жылы 1 миллиард 260 миллион сом, 2018 жылы 1 миллиард 555 миллион сом жана ошондой эле 2019 жылы 2 миллиард 154 миллион сом бөлүнгөн. Буга сот тармагына сот реформасын жана укук үстөмдүгүн колдоого багытталып, эл аралык донор уюмдардан келген гранттык каражаттар кошулган эмес. Сот имараттарын оңдоого, капиталдык курулушка жана техникалык камсыздоого ири өлчөмдө каражат бөлүнгөнү менен санариптештирүү долбоорунун алкагында электрондук сот өндүрүшүн камсыздоо долбоорун андан ары улантууга мамлекеттик бюджеттин эсебинен канча каражат бөлүнгөнүн жогорку соттун расмий сайтынан таба алган жокпуз. Былтыр Бишкекте өткөн соттордун курултайында президент Сооронбай Жээнбеков сот тармагына бюджеттен жыл сайын өтө чоң каражат бөлүнгөнү менен анын кайтарымы көрүнбөй жатканын сынга алган болчу.
Каражатты мына бир жылда 38.5% мына көбөйтүп атылат. Былтырдай болгон жылда көбөйүп атат. Бирок мына каражат бөлүп атабыз. Бирок мына көрүп атасыңар, силерден азырынча ошого жараша кайтарым болбой жатат. Кээ бир судьялар өз кызыкчылыктарын көздөп, кылмышкерлердин ишин оордугуна көз жумуп, алардын жоопкерчилигин жеңилдетип, кылмыш аракеттерин бурмалаган учурлар кездешет. Айрым судьялар тарабынан чет өлкөлүк жарандардын кыймылсыз мүлк объектилерин тартып алууга багытталган чечимдер чыккан. Ички инвесторлор боюнча да ушундай чечимдер чыккан. Мындан сырткары кээ бир судьялар тарабынан 14 килограмм гашиш баңги заты менен кармалган чет өлкөлүк кылмышкерлердин аракетин жеңилдетип, ага карата мунапыс колдонулган.
Жогорку кеңештин депутаты мурдагы судья Курманкул Зулушев соттордун мыйзамсыз иштери бийликтин сот реформасы тууралуу айткан дарын жокко чыгарып, реформанын ордунан жылбай жатышына өбөлгө түздү деп эсептейт. Сот адилет деген камсыздай турган сот реформасынын толуккандуу ишке ашпай жатканын жана бөлүнгөн каражат өзүн актабай калганын депутат Курманкул Зулушев сот тармагындагы тутумдашкан коррупциянын жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
Негизги маселе мына 8 жыл сот реформасы болду, бирок мынандай сот реформасы аягына чыкты деп бүгүн сот бийлиги айтыш керек да, эмнелер чыкты деп. А маалыматтарды угуп отурсак, сот системасы эми көп нерсени эми баштайбыз деп атат. Мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек деп. Жана өлкө башчысы айткандай бөлүнгөн каражаты 2 миллиард сомдон ашык. Жана тиешелүү имараттар түшкөндө ал имараттардын сапатын караш керек. Жана мындай ремонттор жүрүп атат капиталдык. Сапаты кандай болот? Сапаты чоң маселе бул. Жана андай эле кумга сиңген суудай каражаттар жок болуп кетип атабы же идеалдуу ремонт жүрүп атабы?
Ал эми жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева былтыр азаттыкка курган маегинде сот реформасынын жыйынтыгы күтүлгөн натыйжа бербей жатканын белгилеген. Ошондой эле ал сот адилеттигин камсыздоо жана соттордун көз карандысыздыгын чыңдоо ар бир судьянын мыйзамдуулукту сактоого байланыштуу аракетинен көз каранды экендигин айткан болчу.
Қонышбек Жолдошев Чожай түрмөгүн сунуш кылды. Толугурак версиясын Азаттык Чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Биздин сайтыбызда ушул тапта биринчи сапта Жалал-Абад эне баланын үй талашы деген макала көп окулуп жатат. Андан кийинки сапта Алимбаев тажик генералдын сөзүнө жооп кайтарды. Спортчунун талаштуу кайрылуусу Матраимов бизге каршы криминалдык колдонуп жатышат деген макала жаңылыктар окулууда. Радиодо модератор катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Алеми үн режиссер Канат Карымшаков. Бир саандан кийин кайра кайтып келебиз. Биздин толкундан кетпей туруңуз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сенин жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.